Dúas persoas, un rapaz de 26 anos, veciño de Guntín, e un home de 73, veciño de Lugo, e están sendo investigados pola Garda Civil por estafa, fraude á Facenda Pública Europea e usurpación de terreos rústicos. Que fixeron? Son sospeitosos de inscribir fincas que non eran súas, sen permiso dos propietarios, para cobrar axudas da Política Agraria Común. A Garda Civil calcula que chegaron a cobrar 30.000 euros en axudas da PAC. Quixemos preguntar se ese tipo de fraudes son moi habituais ou non no campo galego. Parece que non, son máis ben casos illados en Galicia. Non sucede así noutros lugares de España, onde son máis habituais. Javier Iglesias, do sindicato Unións Agrarias.
En Galicia creo que é a segunda ou a terceira vez que ocurre algo parecido, non? É máis frecuente en outros territorios de España, non? Bastante más frecuente. Son casos muy puntuales. Ese fraude es cierto que existe, mayoritariamente fuera de Galicia.
Existe, pero en todo caso, a propia Administración, a propia Unión Europea, estableceu unha serie de mecanismos para tratar de evitar este tipo de fraudes.
De feito, hai un plan que se iniciou no ano 2015. Quero recordar que foi co inicio da PAC 2015-2020. Donde se exige que as parcelas superiores a unha determinada superficie, que neste caso en Galicia son 2 hectáreas, que se incorporen a PAC, tens que presentar a documentación necesaria para justificar que as podes utilizar.
Mecanismos da propia Unión Europea para evitar ese tipo de fraudes.